тағдырдың ырғағында жүзіп келеміз. Дос деген жай ғана сөз емес, көтер ұзақ жолда.
Бір жол тартты саған қарай, бұл өлеңді достарыма шын жүрекпен арнай. Құлатады өмір әрине сынақтарға тола, осындайда білінер достың нағыз жолы. Қайсы нағыз дос, қайсы жай серіктес, көрсетеді соны бізге ұрыс пен төбелес. Үш ақана сөз, іші толған мағына, болса егер мәңгілік досың сенің жаныңда. Түнгі сағат үш, алло досым керек көмегің, қане жинал тоқтамашы сұрамашы себебін. Достар аман болсын, табылатын әркез қасыңнан, керек емес басқа достар өстек солар артыңнан. Қане досың сенің ішкі сырыңды түсінер, керегі жоқ басқа достар маскалары шешілер. Құлап жатсаң көтерер досың сенің қасыңда, бұл өлеңді арнап жаздым достық деген ұғымға.
Yeah.